Ibaizabal, Bilbo Hiria Irratiaren goizeroko magazina.
Eskutartean dugu jada Argia astekariaren ale berria aste honetakoa, eta bertan datozen gai batzuk komentatu ditu jarraian Lander Arbelaitzekin. Egunon, Lander.
Kaixo, egunon.
Eta ohikoa dugu moduan, portadara begiratu, eta aste honetan Jostunen eta Jantzien inguruan esango gendun egin duzu erreportaia, ez? Nola jantzi inor zapaldu gabe, dio lerruburu nagusiak.
Bai, hori da. Ainhoa Mari Zurrena kazetariak egin du erreportajea moda jasangarriari buruz, eta barruan izenburu bezala jarri dugu etiketak moztu, etikak josi. Eta, bueno, egia esan reportaje interesgarria da, pixkat ematen dulako zer pentsatua jantzen dugunak zenbat gauza dazkan atzean, ez? Legia, pues, zer ezkutatzen duen armairuan daukagun kamiseta edo praka bakoitzak, ez? Nork ekoiztu edo konsumitzen duen, noiz erosten ditugun beharrak bultzatuta eta zenbatetan kapritxoz, eta bar, ez? Eta pixkat, egiten du erreportaje bat, esplikatuz modaren industria kapitalista, erraldoi eta erabat opakoa den honek nola funtzionatzen duen, eta Bangladesh eta herrialde horietan zergatikan egiten duten eta zer ari diren bultzatzenan, eta gero bestetikan hemen Euskal Herrian ari diren, beste eredu baten aldeko, artista, diseinatzaile edo arropagileak, ez? Eta bueno, egia esan, pues, materialei buruzko kontuak, soldatak, prezioak eta inguru giroari buruzko kezkak azaltzen dira.
Duda barik, den hori hausnartzeko, hausnarketa egiteko moduko erreportaia, ez? Azken feinean denok erosten baitugu erropa. Bestetik, elkarrizketa bi ere aipatuko ditugu, eta maiatzean, mozalegearen aurka ari ziren protesta egiten, eta usurbilen trenak harrapatu zuen gazteari ere elkarrizketa egin dio zuen.
Bai, Martin Goitiandia izeneko ekintzaile hau trenak harrapatu zuen maiatzean, eta egia esan, pues, ez dakit Bilbo alderaino nola iritsi zen notizia, baina hemen Donosti inguruan mutilago gainera Donostikoa da, eta saltxa askotan ibilitakoa, impactu handia izan zen jendearentzat. Mutil honek pasaditu 13 egun koman, eta 3 aste ospitalean, eta orain kalera atera denean beraren gana jo dugu pixkat galdetzera, batetik nola bizi izan zuen, zer gertatu zen, bere bertsioa nolakoa den, eta gero bestetik zer egiten ari ziren, zergatik eta bar. Eta igual usten badia zu pare bat ideia komentatzen, igual neri bereziki harritu nau, 20 urteko gazte honek nola planteatzen duen gertatu zitzaiona, eta adibidez, nola hitz egiten dion Euskotreneko gidariari adibidez, zaten du, jakin duela gidaria ere oso gaizki dagoela gertatu zenarekin, eta, noizbait prez dagonean, gustora hitz egingo lukela berarekin argi eta garbi izateko, berak ez daukala inungo errurik, istripu bat izan zela, ere bai kontatzen du, berak galdetzen dio Asier López kazetariak, ikusi, eta berak esaten du, bain ilusioztuzten nuen, bain iloitzapena daukat, ez nuen inor ikusten gidariaren gidariak ez ninduela ikusi izan du, eta ala izango da ez du inolako arrazoirik ikusten kontrakoa zentxatzeko, ez? Istripua izan zen. Eta, gero galdetzen dio Asierrek, ea zer esango lioken bere istripuaren berri izan da, beldurra sartu eta ekintzak egiteari ustear dagoen jendeari zer esango lioken, eta berak ere esaten du, berari ere ja beldurra handi bat sartu zaiola gorputzean, baina horrek ez du lakentzen, esaten du, arriskua, barruan titular nagusi bezala jarri dugu, arriskua beti dago, baina ezin gara ezkutatu gerta litekenaren beldur, eta ordu egin behar direna dela ekintzak alik eta ondoen prestatu, arrisku aurrikusi eta alik eta arrisku gutxien hartu, eta, gizan, elkarrizketa interesgarria Batez ere, ba, bueno, mutil honi gertatu zaionagatik.
Ba, hortze dugu irakurgai, argi astekarian, baina beste elkarrizketa bat ere komentatuko dugu, honako hau urrunera eramaten gaitu, baina baita ere, ba, ekintza interesgarri bat, ez, ekartzen duzuena, ez, Alemaniako ekimen desobedientzia erraldoi baten inguruan.
Bai, Laura Wolny izeneko, bueno, ez dakit ondo esan duten bere abizena, baina, bueno, ekintzaile alemaniarra elkarrizketatu du Lukas Barenderenek, eta Alemanian hauek egiten dutena da Europa mailako ikatz meategirik handiena, aire libreko handiena, gelditu egiten dute. Alegia, beraiek jopuntuan jarri dute leku hau, esan ez, ba, Europa mailan CO2 kutsadura gehien sortzen duen lekua dela, eta beraz, ba, pixkat Laura honek kontatzen du, ba, nola, hasiera batean hoien aurka ari ziren herri inguruko herrietakoak epaitegietan eta bar, baina nola ez zuten ezer lortu, nola industria multinazional eta hainbat politikariri berdin zaien, bostaxola zaien, zer gertatzen zaien hainbat herritarri edo mundu mailako klima aldaketari. Orduan ba erabaki zutela duela urte batzuk Ende Gelande izeneko mugimendu bat sortzea, alemanez izan nahi omen du, bueno, ondo esan da, itoien, nahikoa da, izan nahi omen du, eta pixkat planteatzen dutena da hauek, milaka pertsona juntatu, eta buzo txuriz jantzita joaten dira hainbat zutabetan makinaria heltzera, eta azken urteetan beti zutaberen batek lortu du, iristea eta makinaria gelditzea, eta bueno, pixkat Laura Wolny honek kontatzen digu batetikan, nola funtzionatzen duten, nola egiten dituzten ekintzak, eta nola aritzen diren prestatzen, ba, poliziarekin txokea dagoenean, nor jartzen den aurrean, nor atzean, eta nola egiten duten lan, eta gero bestetik, ba, pixkat beraien teoria, justizia klimatikoa, desobedientzia zibila nola ulertzen duten, eta bar, eta bueno. Egia esan Laura Wolny hau ibili zen Euskal Herrian duela gutxi, Getxo, Gasteiz, Iruña, eta Donostian izan zen, eta, bueno, ba, hor etorri zela baliatuz, ba, elkarrezketatu dugu.
Bueno, ba, Alemaniako desobedientzia erraldoi baten berri ere, gertukoak, urrunekoak ere, bueno, batzen dituzuenak, argia astekarian, zenbaki honetan, aste honetako zenbaki honetan, beste gai asko gehiago daude, baina honezek komentatu nahi genituen. Bueno, ba, Lander, hemen txutxiko dugu, datorren astean bat egingo dugu ere zuekin.
Pasando.
Eskerrik asko. Bai, agur.
Agur.